สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับสื่อรายงานครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความสนใจให้อเมริกาซื้อเกาะกรีนแลนด์ดินแดนการปกครองตนเองในเครือเดนมาร์กนะครับและเกาหลีเหนือทดสอบยิงจรวดรอบใหม่ส่วนสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งหนึ่งในนิวยอร์กต้องอพยพผู้คนออกจากสถานที่หลังจากเจ้าหน้าที่พบวัตถุต้องสงสัยครับและที่กรุงวอชิงตันครับอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันใจกลางเมืองหลวงสหรัฐเตรียมเปิดให้ประชาชนขึ้นชมเดือนหน้าหลังปิดบูรณะนะครับเช่นเคยครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ก่อนและท้ายรายการจะคุยหนังครับ Scary Stories to Tell in the Dark ปิดท้ายด้วยเพลงอันดับ1 Billboard Old Town Road อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นช่วงคุยข่าวด้วยเหมือนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเหมือนเรามาทวนข่าวเล่าข่าวเก่าแต่จริงๆแล้วเป็นข่าวใหม่นะครับคุณทรงพจน
์ครับก็เหมือนกับว่าจะเกิดเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปแล้วนะครับสำหรับการยิงจรวดของเกาหลีเหนือนะครับโดยล่าสุดนะครับวันนี้กองทัพเกาหลีใต้รายงานอีกครั้งนะครับว่าเกาหลีเหนือยิงจรวดรอบใหม่ในช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาในเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นการตอบโต้การซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้มีแถลงการนะครับว่าเกาหลีเหนือยิงจรวดไม่ระบุประเภทนะครับ2ลูกออกจากจังหวัดกางวอนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือนะครับลอยไปไกล230กิโลเมตรและเหนือพื้นดินราว 30,000 เมตรนะครับไปตกที่ชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยขณะนี้ก็กำลังมีการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีการยิงจรวดเพิ่มอีกหรือไม่ในช่วง3สัปดาห์เกาหลีเหนือยิงจรวดไปแล้ว6ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อกดดันรัฐบาลกรุงวอชิงตันและกรุงโซที่ต้องการเดินหน้าเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังเตือนสหรัฐกับเกาหลีใต้หลายครั้งด้วยว่าให้ยกเลิกการซ้อมรบที่กรุงเปียงยางบอกนะครับว่าเป็นการยั่วยุและข่มขู่และจะไม่ช่วยให้สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีดีขึ้นโดยการซ้อมรบที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นี่จะสิ้นสุดในวันที่20สิงหาคมนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าตนไม่มีปัญหานะฮะว่าหากเกาหลีเหนือจะทดสอบขีปนาวุธเพราะยังไงก็มาไม่ถึงสหรัฐผู้นำสหรัฐกล่าวไว้นะครับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เปิดเผยว่าผู้นำคิมจองอึนเนี่ยได้ขอโทษต่อตนเองโดยตรงด้วยเรื่องการยิงจรวดพร้อมกับบอกนะครับว่าจะหยุดยิงทันทีหลังจากที่การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ยุติลงแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนไม่ได้ชื่นชอบการซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้เท่าไหร่นักนะครับเพราะไร้สาระแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ที่ยอมลงนามให้มีการซ้อมรบก็เพราะบอกว่าเป็นการช่วยให้เกาหลีใต้เนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายโอนความรับผิดชอบบางอย่างจากสหรัฐกลับไปยังเกาหลีใต้ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพระศุกร์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินก็ออกมากล่าวว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือนะครับเพื่อให้เกิดการรวมประเทศให้ได้ภายในปีคศ2045ก็คืออีกประมาณ25ปี26ปีจากนี้นะครับทั้งที่ตัวประธานาธิบดีมูนแจอินเนี่ยจะลงจากตำแหน่งปี2022แต่บอกว่าจะพยายามรวมประเทศให้ได้ภายในปี2045แล้วก็บอกนะครับว่าหากสามารถรวม2เกาหลีได้จริงเนี่ยเศรษฐกิจของ2ประเทศเนี่ยจะแซงหน้าญี่ปุ่นได
้
นะตอนนี้ก็มีความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอยู่อย่างไรก็ตามทางเกาหลีเหนือก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจกับคำพูดของผู้นำเกาหลีใต้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคำพูดที่เหลวไหลและก็น่าขันถึงขนาดที่เกาหลีเหนือใช้คำว่าหัววัวที่ต้มสุกแล้วก็ยังลุกขึ้นมาขำจนของเสียเนี่ยเล็ดออกมาได้อันนี้เป็นสำนวนของทางเกาหลีเหนือ
เป็นมุกของเกาหลีเหนือนะครับการเปรียบเทียบของเกาหลีเหนือถ้าจะให้ปลอดภัยจากวิถีการทดลองนี่คุณต้องไปอยู่เหนือของโลกอย่างกรีนแลนด์นะฮะแล้วก็กลายเป็นข่าวเพราะว่าดินแดนนี้เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของในโลกแล้วก็เป็นเกาะที่อยู่ทางเหนือนะครับ ที่เป็นข่าวเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐบอกครับว่าผู้นำสหรัฐเคยพูดกับที่ปรึกษาว่าอยากให้ดูความเป็นไปได้ว่าสหรัฐนั้นจะซื้อเกาะกรีนแลนด์ได้หรือไม
่
เพราะว่าเกาะนี้เนี่ยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีความสำคัญด้านกลาโหมด้านยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐด้วยนะครับแล้วรัฐบาลกรีนแลนด์ก็ออกโรงประกาศครับว่าไม่มีความตั้งใจที่จะขายพื้นที่ของตนให้กับใครครับเว็บไซต์ของกรีนแลนด์โพสต์ข้อความจากรัฐบาลที่ระบุว่ากรีนแลนด์นั้นมีความร่วมมือกับสหรัฐเป็นอย่างดีและเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งแสดงถึงความสนใจให้มีการลงทุนมากขึ้นในประเทศของเราอย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวย้ำครับว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายนะครับผู้สื่อข่าว VOA พยายามขอความเห็นจากทำเนียบข่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ครับแต่ว่าไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นแหล่งประมงแหล่งพลังงานสะอาดที่สำคัญแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับกรีนแลนด์และสำคัญกว่านั้นก็คือว่าสหรัฐเนี่ยมีฐานทัพที่ชื่อ True Air Base เป็นฐานทัพอเมริกันในกรีนแลนด์และเป็นฐานทัพสหรัฐที่อยู่เหนือสุดของโลกที่อเมริกานั้นมีปฏิบัติการอยู่ครับนอกจากนี้เมื่อปีที่แล้วอเมริกาก็พยายามขัดขวางจีนที่ต้องการให้เงินสนับสนุนการก่อสร้างท่าอากาศยาน3แห่งบนเกาะกรีนแลนด์ด้วยนะครับในอดีตเมื่อปีคริสตศักราช1946หรือ73ปีที่แล้วช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนของสหรัฐในยุคนั้นขอซื้อกรีนแลนด์ครับที่มูลค่า100ล้านดอลลาร์แต่ว่าถูกเดนมาร์กปฏิเสธไปเมื่อครั้งนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากเกาะกรีนแลนด์มีจุดสำคัญที่เป็นจุดความขัดแย้งช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา คือบริเวณแคชเมียร์นะครับคุณชมพ
ลก็มีการปะทะกันนะครับหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเกิดการปะทะระหว่างอินเดียกับปากีสถานหลังจากที่อินเดียเนี่ยลดระดับของแคชเมียร์นะฮะจากเป็นเขตปกครองตนเองเนี่ยก็ยกเลิกไปนะครับ
ครับ
แต่ที่น่าสนใจในวันนี้ก็เกิดเหตุนะครับเกิดเหตุวางระเบิดในปากีสถานนะครับเหตุระเบิดเนี่ยเกิดที่สุเหร่าแห่งหนึ่งนะครับในเมืองคุชลาจังหวัดบาลูชิสถานนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยยืนยันแล้วนะครับเป็นน้องชายของหัวหน้ากลุ่มทาลิบานชื่อหัวหน้ากลุ่มทาลิบานผู้นี้ชื่อฮิบาตุลาอักคุนซาดานะครับแต่ว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นน้องชายของเขาซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลสุเหร่าแห่งนี้อยู่นะครับโดยแหล่งข่าวในปากีสถานยืนยันกับ BOA นะครับว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิต4รายนั้นก็คือนายอามาดุลลาอักคุนซาดานะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าเป็นน้องชายของหัวหน้ากลุ่มทาลิบานแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้อีก24รายด้วยกันนะครับยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นก็ถือเป็นแหล่งกบดานสำคัญของบรรดาผู้นำและนักรบกลุ่มทาลิบานที่ตอนนี้ก็กำลังต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานอยู่ครับ
ครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับสหรัฐบ้างนะครับอย่างรวดเร็วครับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนและการตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าชื่อว่าหน่วยงาน U.S. Customs and Border Protection นะครับประสบปัญหาครับเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ล่มในการประมวลผลข้อมูลเที่ยวบินจากต่างประเทศที่เข้ามาหลายสนามบินนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้กำลังพยายามจัดการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางเทคนิคนี้นะครับหน่วยงาน CBP บอกด้วยนะครับว่าจะยังคงรับเที่ยวบินที่กำลังขาเข้าอยู่แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าปรากฏว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาสหรัฐจำนวนมากนั้นยังคงติดค้างอยู่ในเรื่องของการดำเนินเอกสารต่างๆเรื่องคนเข้าเมืองนะครับมีรายงานครับว่าอย่างน้อยระบบ global entry ซึ่งเป็นระบบมีการตรวจประวัติก่อนหน้าเพื่อให้เดินทางเข้าประเทศได้อย่างสะดวกขึ้นซึ่งใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากเอกสารนั้นระบบดังกล่าวนั้นกลับมาทำงานออนไลน์ได้แล้วนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ล่มเรื่องการประมวลผลเที่ยวบินครับ
ครับความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งครับคุณรัตพลและคุณนิติการเป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เรียกว่าทำให้เกิดความอกสั่นขวัญแขวนกันในนครนิวยอร์กนะครับเมื่อมีผู้พบวัตถุต้องสงสัยนะครับรูปร่างคล้ายหม้อหุงข้าว อยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นสถานีฟูตัน สถานีถนนฟูตันซึ่งไม่ไกลจากอาคาร World Trade Center มีผู้พบหม้อหุงข้าววางอยู่นะครับ2ชิ้นแล้วก็มีการอพยพผู้คนออกมาจากสถานีดังกล่าวโดยทันทีแล้วก็มีทางตำรวจนี่ก็ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดไปนะครับก็ต่อมาก็มีการยืนยันนะครับว่าวัตถุต้องสงสัยที่ว่านี้ไม่ใช่ระเบิดนะครับแล้วก็มีการโพสต์รูปวัตถุที่ว่านั้นลงใน Twitter ด้วยรูปร่างคล้ายหม้อหุงข้าวครับแล้วก็มีคล้ายๆกับหม้อต้มแรงดันสูงที่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยเคยใช้ในการวางระเบิดในการแข่งขันมาราธอนที่นครบอสตันตำรวจเชื่อนะครับว่าอาจจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยนำวัตถุดังกล่าวไปวางไว้ที่สถานีรถไฟใต้ดินเพราะน่าสงสัยว่าทำไมอันนี้เนี่ยไปอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินได
้
ที่ไปทำเนี่ยก็ตำรวจคิดว่าเพื่อจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นการวางระเบิดนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งทำให้นครนิวยอร์กในช่วงเช้าของวันศุกร์นี้ค่อนข้างวุ่นวายทีเดียว
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านที่ติดตามเราบน Facebook ตอนนี้กำลังพยายามกลับมาถ่ายทอดใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้าต้องการเข้าไปอ่านข่าวของเราก็ไปที่เว็บไซต์ voathai.com ทั้งยังตามเราที่โซเชียลมีเดียอื่นเช่น YouTube, Instagram และ Twitter ครับกลับมาฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะครับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างครับคุณอิทธิการ
ค่ะหลายๆคนคือถ้านึกถึงกรุงวอชิงตันก็จะนึกถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆรวมถึงจุดแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ต่างๆในอเมริกานะคะซึ่งรวมถึงสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งตรง National Mall เลยก็คือที่หลายๆคนเรียกว่าเสาดินสอนั่นคืออนุสาวรีย์วอชิงตันซึ่งก็ปิดไปนานนะคะแล้วก็ถ่ายได้แต่ด้านนอกแต่ล่าสุดนะคะทางการสหรัฐก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าอนุสาวรีย์วอชิงตันซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาที่บริเวณ National Mall นั้นจะกลับมาเปิดให้เข้าชมกันอีกครั้งละค่ะหลังจากที่ปิดปรับปรุงไปร่วม8ปีด้วยกันโดยกำหนดการนี้นะคะก็เปิดเผยโดยสำนักอุทยานแห่งชาติของอเมริกาค่ะที่ระบุว่าอนุสาวรีย์วอชิงตันขวัญใจนักท่องเที่ยวกว่า 600,000 คนต่อปีนั้นจะกลับมาเปิดให้เข้าชมภายในได้อีกครั้งในวันที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาไม่รู้ว่าเป็นการบอกใบ้เลขอะไรหรือเปล่าเพราะว่า19เดือน9ปี2019 ตอน9โมงเช้าด้วยนะคะอาคารที่มีรูปลักษณ์เป็นแท่งโอเบลิสหรือว่าเสาดินสอทำด้วยหินออนหินแกรนิตหินทรายด้วยความสูง555ฟุตนั้นตั้งตระหง่านใจกลางกรุงวอชิงตันนั้นโดนปรับปรุงไปหลายครั้งในช่วง8ปีให้หลังนี้นะคะนับตั้งแต่ปี2011ซึ่งตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดรอยร้าวที่ตัวอาคารถึง150จุดด้วยกันใช้เวลาซ่อมไป3ปีใช้งบ15ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งในปี2014แต่ปรากฏว่าพอเปิดได้ไม่นานค่ะก็ต้องปิดซ่อมไปอีกครั้งแล้วก็ต้องเป็นการไปเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมภายในอาคารด้วยก่อนที่รอบล่าสุดนั้นจะปิดซ่อมระบบลิฟต์ไป37เดือนเต็มคือนับนิ้วแล้วก็คือ3ปีกับอีก1เดือนนะคะหลังจากที่เมื่อเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช2016ค่ะเกิดเหตุสายเคเบิลลิฟต์ที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมยอดด้านบนของอนุสาวรีย์เนี่ยเสียหายไปตอนนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะก็เลยต้องปิดซ่อมไปอีกครั้งหนึ่งผู้ที่สนใจอยากจะมาชมหรือว่าอยากจะมาทัวร์อนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะในช่วงเวลาล็อตแรกก็คือที่เปิดคือ19กันยายนจนถึง18ตุลาคมนี้วิธีจะมาเนี่ยจะต้องใช้แบบ first come first serve ค่ะคือต้องรอคิวแบบระบบมาก่อนได้ก่อนนั่นเอง แล้วต้องไปต่อคิวกันตั้งแต่ 8:30 น.เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าหลังจาก16ตุลาคมค่ะก็จะสามารถไปจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ก
็
ถือว่าสะดวกสบายขึ้นแต่ในช่วงแรกก็คือต้องมาก่อนได้ก่อนนะคะ
พวกเราอยู่ที่กรุงวอชิงตันที่ทำงานของเราก็ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตัน
ใช
่ผ่านไปผ่านมาหลายคนไม่นึกว่าข้างในให้ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปดูวิวได้นะคร
ับผมเคยขึ้นแต่ว่าต้องคือจะขึ้นลิฟต์สูงเลยแล้วก็ด้านบนนี่ก็จะมีเป็นพิพิธคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ของจอร์จวอชิงตัน
ครับ
แล้วก็จะมองออกมาเนี่ยจะเห็นรอบกรุงวอชิงตันเลย
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคิดว่าก็ได้รับความนิยมกันมาพอสมควรแล้วก็แต่ว่าที่น่าจะฮอตฮิตติดลมบนสำหรับวัยรุ่นก็คือเพราะว่าเสาดินสอเนี่ยเคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ Spider-Man ภาคแรก ในเวอร์ชั่นใหม่
Spider-Man Homecoming
ขอรุ่นผมได้ไหมคือเรื่อง Forrest Gump
Forrest Gump นี่ก็เพิ่งจะมีการรำลึกครบรอบกันไปก็มีการไปฉายหนังอยู่ใน National Mall มาแล้วด้วย
ครับไม่รู้ขึ้นไปเสาดินสอแล้วจะเห็นถึงนิวยอร์กหรือเปล่านะเพราะว่าอีก
ยิงไกลมากยิงไกลไปไหม
ที่เกินมาแบบนี้เพราะว่าอีก2สัปดาห์จะมีการแข่งขันเทนนิส US Open คุณก็จะมีเกรดมาเล่าให้ฟังถึงลูกบอลที่ผู้ที่ผลิตและนำเป็นนำให้นักเทนนิสได้เล่นในการแข่งขันนี้ก็คือบริษัทวิลสันลูกเทนนิสสำหรับนักแข่งหญิงกับชายใช้คนละประเภทอันนี้ไม่ทราบคุณสองคนรู้มาก่อน
ไม่รู้ไม่รู้อันนี้
ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เพิ่งจะรู้นี่แหละ
ครับซึ่งก็แล้วแต่บางการแข่งขันก็คือใช้ลูกบอลแบบประเภทเดียวกันทั้งหญิงและชายแต่ว่า US Open เนี่ยเป็นการแข่งขันที่มีประเพณีให้ใช้ลูกบอลที่มีลักษณะต่างกันซึ่งก็คือสำหรับหญิงเนี่ยจะเป็นลูกที่เกลี้ยงกว่าสำหรับชายเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาบอกทนทานกว่าและตัวผ้าสักหลาดมีความหนามากกว่าของ
เพื่อจะให้กับให้เข้ากับพละกำลัง
รองรับแรงปะทะเสิร์ฟเอส
เขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วความเชื่อของคนก็บอกว่าลูกที่เกลี้ยงกว่าของที่ให้ผู้หญิงตีเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าพุ่งได้เร็วกว่าแต่ว่าตัวบริษัทเองนะครับบอกว่าจริงๆแล้วการผลิตลูกบอลทั้งสองเนี่ยผ่านการทดสอบให้มีมาตรฐานเหมือนกันคือเป็นความทดสอบความเร็วระดับ2ซึ่งก็คือเป็นลูกบอลที่พุ่งได้เร็วนั่นเองนะครับแต่ยังไม่ถึงกับขั้นที่เร็วสุดบอกว่าความรู้สึกว่าเร็วหรือไม่เร็วจริงๆต้องไปดูคนแข่งเนี่ยจะรู้เองนะว่าลูกพุ่งรวดเร็วแค่ไหนกรรมการหรือว่าผู้เตรียมการแข่งขันก็จะทราบเพราะว่าตัวหนังสือ ของคัมเบอร์วิลสันบนลูกบอลที่เป็นลูกเกลี้ยงกับลูกที่แข็งแรงทนทานกว่าจะคนละสีนะครับเกรดก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยที่การแข่งขัน US Open วิลสันจะนำเสนอลูกบอลคือจัดลูกบอลไว้เกือบแสนลูกนะคุณ 98,000 ลูกแต่ถ้าเทียบกับว่าทั้งปีบริษัทนั้นผลิตลูกบอลเทนนิสลูกเทนนิสกี่ลูกเนี่ยถือว่าน้อยเพราะว่าแต่ละปีวิลสันผลิตลูกเทนนิสถึง80ล้านลูกครับ
เมื่อกี้คุณรัฐพลพูดถึงว่านักคนที่เล่นเทนนิสเนี่ยเขาจะรู้เราก็นึกถึงเวลานี่ที่เขาจะเสิร์ฟนะเขาก็จะมาเลือกลูกเทนนิสเนี่ยว่าจะเอาลูกไหนคือเก็บไว้ได้2ลูกแล้วก็ต้องโยนทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาพอที่จะรู้นะ
เขาก็จะทดสอบน้ำหนักก่อนที่จะเสิร์ฟ
ใช่
ดูสภาพด้วยว่าขนตัวผ้าสักหลาดเป็นยังไงนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวจากการแข่งขัน US Open ที่กำลังจะมาถึงนะครับพักสักครู่เดียวครับเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับครับเช่นเคยครับเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคือสุดสัปดาห์วันแม่ของประเทศไทยนะครับเริ่มต้นด้วยอันดับ5ครับ Once Upon a Time in Hollywood หนังดาร์คคอมเมดี้ฝีมือการกำกับของควินตินทารันติโน่นะครับอันดับ4 Dora and the Lost City of Gold ฝีมือการสร้างเพื่อที่จะเอาใจคุณหนูๆนะครับเป็นหนังที่เอาใจวัยรุ่นอันดับ3 The Lion King ซึ่งก็อยู่ในทำเนียบมานานครับอันดับ2 Scary Stories to Tell in the Dark นะครับหนังฝีมือการเขียนบทและออกแบบโดยผู้กำกับมือทองเดลโทโรที่ฝากฝีมือไว้ในเรื่อง The Shape of Water ครับอันดับ1ยังคงไม่สามารถมีใครโค่นลงได้ครับ Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw นะครับสำหรับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเป็นภาพยนตร์ติดอันดับ2ซึ่งก็คือ Scary Stories to Tell in the Dark มาฟังบางส่วนกันตอนบางตอนกันครับ
Oh my god Andy
Stella
Listen you're in the next story
We're reading it right here
It's a corpse looking for her missing toe
ครับเป็นยังไงบ้างคุณนิติการ
ก็
น่ากลัวไหมหนังเรื่องนี้ Scary Stories
คือหลังจากตัวโปรโมทภาพยนตร์ออกมาเนี่ยก็ทำให้หลายคนอยากจะดูเพราะว่าก็เป็นผีที่โผล่ตรงๆออกมาเลยที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงไม่ต้องมาบดบังอะไรกันโผล่มาให้เห็นกันจะเลยนะคะสำหรับ Scary Story to Tell in the Dark เพราะเป็นต้องเป็นเรื่องเล่าที่พอพระอาทิตย์ ดับแสงไปแล้วถึงจะเริ่มเล่าแล้วจะเริ่มน่ากลัวนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นฝีมือของผู้เขียนบทก็คือเดลโทโรนะคะที่บอกไปว่าติดอันดับ2แล้วหลายคนก็จะนึกถึงมอนสเตอร์ต่างๆที่ตราตรึงนะแล้วก็สร้างความฮือฮาแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยคาดหวังอีกเหมือนกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะมีผีตามจินตนาการของเดลโทโรโผล่มาอีกหรือไม่นะคะซึ่งก็ไม่ผิดหวังในแง่ของผีแต่สำหรับเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องราวก็คือเป็นวัยรุ่น4คนไปบุกบ้านร้างในวันฮาโลวีนอ่ะฟังกันดีๆนะแล้วปรากฏว่าก็ไปเจอกับหนังสือที่บันทึกเรื่องผีปรัมปราแต่ปรากฏว่าอยู่มาวันนึงหนังสือนี้เนี่ยเขียนเรื่องขึ้นมาได้เองแล้วก็เอาเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยไปปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นซึ่งถ้าใครที่มีชื่ออยู่ในเรื่องก็คือจะต้องผจญกับเหตุการณ์ที่เป็นไปตามนั้นและอาจจะมีอันเป็นไปก็เป็นได้ก็เลยทำให้พยายามที่จะหยุดยั้งคำสาปดังกล่าวไม่ให้มันเกิดผลกับตัวเองนะคะฟังดูแล้วตั้งแต่คำแรกประโยคแรกคือบอกว่าพอเด็กไปบ้านผีสิงในวันฮาโลวีนคือไม่อยากเข้าโรงเลยเพราะว่าเรามองว่าภาพยนตร์นี้มันคลีเช่เหลือเกินตั้งแต่พล็อตเรื่องคือมันซ้ำๆ
ใช่เราจะได้ยินแบบนี้มาเยอะแล้วนะฮะว่าไปเจอในเข้าไปในบ้านผีสิงไปลองของไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเจอผีจริงๆแต่ว่าอันนี้มีเรื่องของหนังสือขึ้นมาอันนี้แหละที่น่าสนใจ
ใช่ซึ่งบางทีเราก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเดทโน้ตที่เราไม่ได้เขียนเองเพราะว่าเป็นวิญญาณร้ายหรืออะไรก็ตามสิ่งลี้ลับที่เขียนขึ้นมาเป็นพลังอำนาจมือขึ้นมานะคะตอนแรกพอหนังมันพล็อตค่อนข้างคีเชนเนี่ยมันทำให้หลายคนแบบไม่อยากจะดูละแต่เขาเพิ่มความเป็นปมปริศนาต่างๆซึ่งทำให้เราต้องไปไขปริศนาขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเซฟตัวเองไม่ให้ตายหรือว่าไม่ให้ตัวเองเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าต้องคอยลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวมอนสเตอร์นะคะจริงๆต้องเป็นผีถูกไหมโดยส่วนตัวแล้วเราไม่รู้จักในตำนานผีปรัมปราในอเมริกาแต่ถ้าคนบอกว่าคนนี้ชื่อนี้หัวข้อนี้เด็กที่เกิดและโตที่นี่อาจจะพอเข้าใจอ๋อนี่ผีตัวนี้หรอผีตัวนี้หนอซึ่งมันเป็นเรื่องเล่าที่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าแนวนี้ให้เราฟังแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราถ้าเราแม่นาคหรือ
กระสือกระหังอะไรอ
ย่างเงี้ยโอ้โหริงอะเบลเลยภาพขึ้นเลยแต่ของเด็กที่นี่ก็น่าจะเหมือนกันคือเป็นผีสีขาวผมยาวตาดำอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็แบบว่าผีอะไรอ่ะเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในแง่มุมก็คือพุ่มกับพยายามที่จะอ้างอิงตามตำนานผีโบราณขึ้นมาที่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาทำให้แบบรู้สึกอินแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรแต่พูดถึงความสมจริงความน่ากลัวเนี่ยมีผีหลายตัวที่น่ากลัวจริงแล้วก็มีผีบางตัวที่ดูแบบว่าอะไรอ่ะ
อ
ี
หยังว่ะ
ก็เป็นจินตนาการของผู้สร้างฝีมือทองนะผมว่าเขาก็อย่างเรื่อง Shape of Water ก็ถือว่าทำได้ดีเพราะมีความละเอียดอ่อนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความสัมพันธ์ทีนี้เรื่องนี้พอทำน่ากลัวมิติของความน่ากลัวมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ในการนำเสนอความรู้สึกของคนในเรื่องหนังสยองขวัญของเดลโทโร
ในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเนื่องจากว่าเดลโทโรเนี่ยเป็นคนเขียนบทแต่คนที่กำกับจริงๆคือผู้กำกับอีกคนนึงซึ่งเขาจะเป็นแนวหนังอินดี้เกี่ยวกับผีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นรับประกันความตุ้งแช่ก็คือจะจัมป์สแกร์ทำให้เราตกใจอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าจะไม่มีแบบความสยดสยองสะอิดสะเอียนเลือดสาดแต่ว่าจะมีความหลุดในจินตนาการของผีที่โผล่มาแล้วเราแบบมีผีที่แยกร่างแล้วประกอบร่างได้ใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเราแบบอึ้งไปนิดนึงนะคะ แล้วก็สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับยุค60ในอดีตทั้งเรื่องการเมืองเรื่องสังคมแล้วก
็
มีบทกุ๊กกิ๊กให้กล่อมแกล้มไม่รู้สึกน่าเบื่อในเรื่องค่ะ
ก็ผู้ใหญ่ล่ะไปดูได้ไหมเรื่องนี
้จริงๆเรื่องนี้น่าจะให้ผู้ใหญ่ดูมากกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วคนในโรงก็จะเป็นแนวแบบผู้ใหญ่ได้แฟลชแบ็กไปในยุคเก่าได้บ้าง
โอเคขอบคุณมากครับคุณนิติการครับวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายและท้ายสุดของรายการนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับกับเพลงติดท็อปชาร์ตของบิลบอร์ด Old Town Road ฝีมือ Real Nas X นะครับ featuring Bill Ray Cyrus สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThrough the old town road, I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boots is black to match.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ